Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 сакавіка за ценем жалобы. Александр Лукашенко паляцеў сказаць апошні бывай у Варшаве сон. У Варшаве падтрымалі жонак палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна, далей праз студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла аб ануляванні ўсіх пагадненняў аб ненападзе з Паўднёвай Карэі ў адказ на ўзмацненне міжнародных санкцыяў супраць КНДР. Пхеньян таксама зачыняе памежны пункт Панмунджом у дэмілітарызаванай частцы карэйскай паўвыспы. Паведамляецца, што сёння паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын наведаў воін часткі, якія ўдзельнічалі ў абстрэле паўднёва-карэйскай выспы ў 2010 годзе. Ён заклікаў вайскоўцаў у любы час быць гатовымі даць адпор ворагу. Учора Рада бяспекі ААН аднагалосна падтрымала ўвядзенне новых санкцыяў супраць паўночнай Карэі з прычыны праведзеных ёю 12 лютага апошніх ядзерных выпрабаванняў. У Каракасе адбываецца афіцыйная цырымонія развітання з венесуэльскім прэзідэнтам Уга Чавесам, які памёр паводле афіцыйных дадзеных 5 сакавіка. У цырымоніі бяруць удзел лідары краінаў Лацінскай Амерыкі і дзяржаваў з іх з ліку даўніх хаўруснікаў Венесуэлы. Сярод іх і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з малодшым сынам Мікалаем. Далей цела Чаваса, верагодна, будзе выстаўленае для развітання яшчэ на 7 дзён у вайскова-гістарычным музеі. Пасля парэшткі забальзамуюць і змесцяць у маўзалей. Пра гэтыя планы раней распавёў віцэ-прэзідэнт Нікалас Мадура, які сёння ж будзе прыведзены да прысягі як часоў выканаўца абавязкаў кіраўніка дзяржавы. Выбары новага прэзідэнта павінны прайсці на працягу 30 дзён. Уга Чавес кіраваў Венесуэлай 14 гадоў. Ён памёр ва ўзросце 58 гадоў пасля працяглай хваробы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Рымі калегія кардыналаў сёння вызначыла дату пачатку канкляву, на якім будзе абраны новы кіраўнік рымска-каталіцкай царквы 12 сакавіка. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ватыкану. Кансультацыі кардыналаў перад абраннем новага папу пачаліся ў панядзелак. У часе пасяджэння абмяркоўваліся праблемы, з якімі ў апошнія гады сутыкнулася каталіцкая царква. 28 люта 85-гадовы Бенедыкт XVI пакінуў папскі пасад. Ён стаў першым за апошнія 600 гадоў пантыфікам, які пры жыцці адрокся ад святога пасаду. Ва ўкраінскім горадзе Харкаве ў пятніцы з нагоды адзначана ў шэрагу краіны міжнароднага жаночага дню прыйшла акцыя ў падтрымку экс-прэм'ера Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, якая адбывае турэмнае пакаранне. Перад будынкам шпіталю, дзе Цімашэнка зараз знаходзіцца на лячэнні, сабраліся прыкладна 500 яе прыхільнікаў. Яны трымалі плакаты «Свабоду Юліі» і «Юля віншуем». Некалькі дэпутатаў Верхоўнай Рады з партыі Цімашэнкі «Бацькіўшчына» перадалі свайму лідару кветкі. Яны прынеслі таксама каля 15 тысяч лістоў у падтрымку экс-прэм'ера. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі